ka miratuar një rezolut që kërkon ndërprerjen e armisive në gjithë Sirin, por ajo nuk e përcakton datën e fillimit të armpushimit. Rusia është një nga aktorët e vetëm që mund të bindë regjimin të zbatojë rezolutën, tha ministri i jashtëm i Francës Jean-Yves Le Drian në takim me homologun rus Sergei Lavrov në Moskë. Regjimi sirian dhe mbështetësit e tij rus dhe iranian vazhdojnë të sulmojnë gotën lindore, një lagje me popullsi të dendur pranë Damaskut, pavarësisht armpushimit të thirrur nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, tha në një postim në Twitter zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauert. Regjimi thot se po lufton terroristët, por ai po terrorizon qindra mira civil me sulma ajrore, artilleri dhe raketa, tha ajo. Përdorimi i gazit të klorit si armë vetëm së rrit mjerimin e popullsisë civile, tha Nauert, duke ju referuar dyshimeve se ushtria siriane ka kryer një sulm kimik në gotën lindore në fundjavë. Ndaj sulmit të dyshuar kimik reagoi edhe sekretari i jashtëm britanik Boris Johnson.
Can we allow the use of chemical weapons?
A mund të lejojmë përdorimin e armëve kimike? A mund të lejojmë që përdorimi këtyre armëve të kaloj pa u qortuar, pa u ndëshkuar? Nëse ka prova të pakundërshtueshme për përdorimin e armëve kimike, të verifikuara nga organizata për ndalimin e armëve kimike, nëse e dim se sulmi kimik ka ndodhur dhe nëse ka propozime për veprim ku Mbretëria Bashkuar mund të jetë dobishme, atëherë mendoj se duhet ta konsiderojmë seriozisht, tha Johnson për Radio BBC në Londër. Kombet e Bashkuara thanë se luftimet e vazhdueshme në gotën lindore i bëjnë të pamundura operacionet e ndihmës. Shihet qartë që situata në terren nuk është e tillë që konvojet të mund të hyjnë brenda, tha Jens Lajrk, zëdhënës i zyrës së OKB-s për koordinimin e ndihmave humanitare. Më 26 shkurt, Rusia ka njoftuar se pauza e përditshme humanitare do të zhvillohet nga ora 9 deri në orën 14 sipas kohës lokale. Rusia po ashtu ka thënë se do të krijohet një korridor humanitar për t'ju mundësuar civilëve të largohen nga zona e rrethuar. Por Kremlini tha sot se ardhmja e pauzës humanitare në gota do të varet nga veprimet e luftëtarëve rebel. Varet se si sillen grupet terroriste, nëse ato do të hapin zjarr, nëse do të vazhdojnë me provokime, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov. Siria dhe aleatët e saj, Rusia dhe Irani shpesh u referohen në rebelëve sunit si terrorist, përfshir grupet që kanë alianca me vendet perëndimore dhe ato arabe, si dhe grupet ekstremiste si Shteti Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata e apelit e Kosovës ka konfirmuar se rasti i aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje të dënuar nga gjykata themelore për sulmin në Kuvend është kthyer në rigjykim. Gjykata e apelit e Kosovës i ka përsjellë me interes raportimet e mediave pas publikimit të komunikatës së djeshme lidhur me ndërprerjen e masës së paraburgimit për të akuzuarit AA, FK dhe EH. Për shkak të interesit të madh të mjeteve të informimit dhe për të mos u krijuar konfuzione të panevojshme, gjykata e apelit njofton se ky rast është kthyer në rivendosje. Në këtë fazë gjykata është duke e përpiluar vendimin me shkrim në të cilin do të jepen edhe arsyet, thuhet në njoftimin e gjykatës. Dje apeli vendosi që tua ndërpres masën e paraburgimit Egzon Halitit, Frashër Krasniqit dhe Ade Arifit, derisa në nëntor të vitit 2017, gjykata themelore në Prishtinë dënoi me 21 vjet burg aktivistët Ade Arifi, Frashër Krasniqi, Adea Batusha dhe Egzon Halitit. Kancelaria Gjermane Angela Merkel pritet të martë në Berlin presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit, Merkel tha se bisedimet për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian mund të jenë të suksesshme me reforma të mëtejshme në fushën e sundimit të ligjit dhe me përmirësimin e marrëdhënieve me Kosovën. Unë nuk e caktoj se çfarë duhet të bëhet me Kosovën, nuk dua të jap këshilla. Presidenti i Serbisë është këtu aktor kryesor, tha Merkel pasi u pyet për marrëveshjen ligjërisht detyruese midis Beogradit dhe Prishtinës. Ajo shtoi se duhet të zgjidhet një numër çështjesh në rajon dhe theksoi se Berlini zyrtare vlerëson pjesëmarrjen e presidentit Vučić në bashkëpunimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vučić në anën tjetër tha se i kuptoi të gjitha mesazhet dhe se do të punojnë në zgjidhjen e problemeve me Kosovën. Autoritetet çeke liruan udhëhesin e komunitetit kurd në Siri, i cili u ndalua në Prag në fundjavë. Gjykata komunale e Pragës vendosi që Salim Muslim, ish bashkëkryesues i Partisë Unioni Demokratik, të lirohet pavarësisht kërkesës së Turqisë për ekstradimin e tij. Zëdhënësi i qeverisë turke Bekir Bozdag tha se vendimi është politik dhe, siç u shpreh ai, mbështetje qartë për terrorin. Bozdag po ashtu tha se vendimi do të ketë efekte negative në marrëdhëniet Turqi-Çeki. Muslim është arrestuar në Prag më 24 shkurt në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Turqia. Turqia ka kërkuar Muslimin pasi një gjykatë turke ka akuzuar atë për thyerje të unitetit shtetëror dhe shkelje të tjera. Partia Bashkimi Demokratik, të cilën Turqia konsideron grup terrorist, është forca kryesore politike kurde në veri të Sirisë. Arabia Saudite me dekret të mbretëror shkarkoi komandantët kryesor ushtarak përfshirë shefin e stafit. Mbreti Salmani zëvendësoi edhe udhëhesit e forcave tokësore dhe të mbrojtjes ajrore. Lajmi u publikua nga agjencia zyrtare lajmeve Saudi Press, por nuk u dhanë detaje për shkarkimet. Ato vinë në kohën kur lufta në Jemen, ku Arabia Saudite po udhëheq një koalicion kundër rebeleve, po i afrohet fundit të vitit të tretë. Princi Saudit i kurorës Muhammed bin Salman, i cili është edhe ministri i mbrojtjes, besohet se qëndron pas ndryshimeve të fundit në këtë vend. Vitin e kaluar, dhjetra figura të shquara saudite, përfshirë princa, ministra dhe miliarder, janë arrestuar nën akuzat për korrupsion dhe shpërdorim të pushtetit. Shtetet e Bashkuara do të kapërcejnë Rusin duke u bërë prodhuesi më i madh i naftës në botë më së largu në vitin 2019, tha Agjencia Ndërkombëtare për Energji. Drejtori ekzekutiv i kësaj agjencie, Fatih Birol, tha në një ngjarje në Tokyo se SBA do të jetë prodhuesi numër 1 i naftës së papërpunuar definitivisht vitin e ardhshëm, nëse jo këtë vit. Prodhimi i naftës së papërpunuar në SBA është rritur mbi 10 milion fuqi në ditë në fund të vitit të kaluar, për herë të parë qysh në vitet 1970. Administrata Amerikane e Informacionit për Energjinë tha në fillim të këtij muaji se prodhimi në SBA do të tejkalojë 11 milion fuqi nafte në ditë deri në fund të këtij viti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përsillni edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru të qofshim.